ushbu qo'shig'imiz ba'zi bir vijdonsiz insonlarga
lozim. Studio nuqta.com
Record taqdim etadi. Feruz Jo'rayevdan yangi taron. O'tgan yillarda chamamda 10-dekabr zerikib uyda o'tirishga yetmadi sabr. Do'stlar bilan kafeda o'tirishga kelishdik. Uchrashadigan vaqt manzilni aniqladik. Aniqlangan vaqtgacha bir soat bor kamida. Ulardan avval borishga qaror qildim shunda. Mashina bilan chiqmadim, yo'llar juda ham muz. Halokat bo'lmasin deb qilib yurmay deb afsus. Ustimga qalin bo'lgan kiyimlarimni kiyib, bekatgacha yo'yo chiqdim, asta-sekin yurib. Avtobus kutib turgandim juda sovuq ko'cha. Avtobus ham tez keldi ana mana deguncha. Avtobus yura boshladi sekin-sekin shunda. Mana sekin yurib ham yetib keldi bekatda. Eshiklar ochildi bekatga to'xtaganda. Bir nogiron urindi chiqay deb avtobusga. Konduktor to'xtang dedi, boshqasiga minasiz. Hozir yo'lovchilarga xalaqit ham berasiz. Nogiron aytdi, xo'p degan, mana qolang bolam. Juda ham sovuq ko'cha, san ham eshitgan nolam. Konduktor siltab yubordi nogiron ko'chadan. Hech kim arz qilolmadi konduktorni ustidan. Hamma odamlar o'zi bilan o'zi ovora. Nogiron minolmadi, yig'lab qoldi nachora. Yo'lni davom ettirdik, hayolim qoldi unda. O'ylayverib bilmadim manzilga ketman shunda. Aytilgan manzilimga keldim qadamim tashlab. Sal avvalgi voqiya ketdi yuragim g'ishlab. Kafe tomon kelardim atrofimga alanglab. Bir qizga baqirardi o'g'il bola ataylab. Qizga baqirar edi, nega egri oyog'ing? Erta turmush hayotda keragi yo'q sof sevging. Sevaman deysan ulik oyoq qo'ling sog' emas. Umrim oxirigacha manga tashvish kerakmas. Yaxshisi bor yo'qolgin o'zingda qasini top. Biror bir izoh kerakmas bo'ldi og'zingni yop. Qiz yig'lardi xo'rsinardi yashayotganidan. O'ziga la'nat o'qir o'tayotgan kunidan. Bola hech bo'lmaganda ortga bir bor boqmadi. Zarracha vijdon yo'q uvolidan qo'rqmadi. Siqilib oylagancha kirib bordim kafeda. Stolband qilgan edim zalning o'ng burchagida. O'tirdim bir pas surib, do'stlarim ham kelishdi. Yuzlarida quvonchli salom alik qilishdi. Gaplashib o'tirardik so'nggi yangiliklardan. Hayolim chalg'itmoqchi bo'ldim uyoq bu yoqdan. Chamamda bizdan pastroq ikkita stol narida. Manimcha ko'rinishdan 21 yoshlarda. Ustida jinsi kurtka o'zicha ko'cha bola. Negadir baqirardi o'ng qo'lida piyola. Stolimga qaramay shu bolani kuzatdim. Yonidagi qizga ham boshda oyoq qaradim. Afizatga buyurdi nimalardir bilmadim. Afizatni ustidan kuldi eshitolmadim. Nazar bilan qarasam afizat cho'loq ekan. Afizatdan so'radim cho'loq deb kulgan ekan. Qizga o'zini ko'rsatib afizatga baqirdi. Tez-tez yugurib kelib afizatni chaqirdi. Yugura olmas edi o'zi zo'rg'a yurardi. Qiynalishini ko'rib bola bundan kulardi. Afizat sirboy bermas bundan kulib qarardi. O'zicha bola zo'rda afizatdan so'rardi. O'zi zo'rg'a yuribsan afizatlik senga emas. Kattanga arz qilaman, ortiqcha gap kerakmas. Afisat yolvorardi unday qilmang iltimos. Bu ishni zo'rg'a topdim, qiynalayapman biroz. Onam kasal, otam yo'q, yeyishga nonimiz ham. Ikkita singlim och uyda, ko'zlaridan mungli nam. Axir siz ham insonsiz, so'zlarim tinglang biroz. Xohlasangiz chunki men arz qilmang iltimos. Bu bola afisatning gaplarini kulgu bildi. O'zini zo'r deb bilib boshlig'iga arz qildi. Afisat ustdan bo'shadi, bildirmay yig'lardi. Boshliqqa boshini egib uzr so'rab qo'yardi. Nima qilsin bechora, qo'lidan kelmas bir ish. Kafedan chiqib ketdi, ko'paydi yana tash. O'tirish yakunlandi, ketdik uyimizga. Xudoga shukur derdik o'tayotgan kunimga. Shunday vijdonsizlarga qaragancha ko'zlarim. Bu gapim ularga tegishli.
Lozim studio nuqta.com.
Bu taqdirning xatosi. Qanday inson bo'lmasin, barcha Alloh bandasi. Hech qachon sotilmaydi asli vijdon bozorda. Shunchalik zo'rman dema, sandan zo'rla mozorda.